Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je Doslova. Koalícia hovorí o suverénnej zahraničnej politike, opozícia zase o izolácii. Faktom je, že nová vláda má v tejto otázke iné názory ako tá bývalá. Čo s tým? Otázka na bývalého štátneho tajomníka na ministerstve zahraničných vecí Martina Klusa. Vítajte v relácii Doslova.
Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne za pozvanie.
Ja ďakujem, že ste prišli. Tak pán Klus, ako sa vy ako bývalý štátny tajomník na ministerstve zahraničných vecí pozeráte na to, aké je nové vedenie ministerstva zahraničných vecí?
Neviem, či som v tejto chvíli v pozícii hodnotiť vedenie, ale môžem celkom isto hodnotiť niektoré kroky, ktoré toto vedenie urobilo. Občania rozhodli vo voľbách 30. septembra 2023, že chcú mať diplomáciu na všetky štyri svetové strany, ako to prezentoval Robert Fico a dnes aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí pán Blanár. A to v praxi znamená, že tu máme aj veci, ktoré možno nie všetkým idú celkom po vôli. To, že sa o Slovensku podstatne viac píše ako problémovej krajine, to mňa osobne teda celkom znepokojuje. A znepokojuje ma to aj preto, lebo sú veci, ktoré skutočne Slovensko dnes vnášajú skôr do skupiny krajín, ktoré v minulosti sme my ako vláda intenzívne kritizovali. A toto rozhodne nie je niečo, z čoho by som sa ja mal dôvod niekoľko mesiacov po voľbách tešiť.
No posledné dni alebo týždne boli plné zahraničnej politiky. Keď to len tak zhrnieme, tak naše naštrbené vzťahy s Českom, ale teda predvolanie holandskej veľvyslankyne, ale aj stretnutie ministra obrany s jeho americkým kolegom, ale aj stretnutie ministra zahraničných vecí s jeho ruským kolegom a opätovné nepozvanie na parížsky summit. Čo na to vlastne hovoríte, na tieto kroky zahraničnej politiky aj v súvislosti s tým, ja som sa pýtala na to vedenie, či neprebral vlastne zahraničnú politiku viac premiér Robert Fico?
Áno, je to celkom prirodzené vzhľadom na to, aké má skúsenosti so zahraničnou politikou. Predsa len štvornásobný premiér, on je ten, ktorý chodí na samity lídrov Európskej únie. A povedzme si úprimne, on je ten, ktorého prevažná väčšina voličov vládnej koalície počúva a ktorý v podstate tvorí ten názor. V tomto prípade teda, ako oni hovoria, ďaleko suverenejší a vyváženejší. Z môjho pohľadu je to názor, ktorý nás skôr izoluje od našich prirodzených partnerov, tak ako sme sa ich snažili mať čo najbližšie my. Mám na mysli práve spomínané Holandsko. To sme vnímali v minulosti ako nielen krajinu, s ktorou sme svojho času tvorili tzv. Trojku v rámci predsedníctva v rámci Rady Európskej únie, ale aj krajinu, ktorá nám bola v mnohých veciach aj hodnotových veľmi blízko. A samozrejme, treba dodať aj biznisových, pretože je to krajina, ktorá má na Slovensku, pokiaľ má pamäť neklame, druhé najväčšie množstvo zahraničných investícií. No a toto všetko bohužiaľ potom vytvára aj dojem o Slovensku ako o niecelkom predvídateľnej krajine a bohužiaľ to bude mať vysoko pravdepodobne dosah aj na to, akým spôsobom bude Slovensko vnímané z hľadiska investorov. Čiže samozrejme v zahraničnej politike všetko so všetkým súvisí a ak sme raz krajina, ktorá je z 85 a viac percent otvorená z hľadiska ekonomiky a z hľadiska nášho napríklad exportu do Európskej únie, tak by nám nemalo byť jedno, ako nás naši partneri v Európskej únii vnímajú. A ja by som to posledné, čo by som sa chcel dožiť, chcel byť vnímaný tak, ako sme my svojho času vnímali napríklad Maďarsko v mnohých témach.
Keď sa hovorí o suverénnej politike, len takto ako vyprázdnený pojem, tak s tým sa asi dá na politickej úrovni súhlasiť. Krajina má robiť suverénnu politiku napríklad aj v zahraničnej oblasti. Tak preto tá moja otázka, že ako si vy napríklad, pán Klus, predstavujete suverénnu politiku? Že čo pod tým pojmom vidíte vy?
Ale suverénnu samozrejme, to bez akýchkoľvek diskusí. Ja som to vždy hovoril, a vôbec som sa za to netajal, že my musíme byť v prvom rade proslovenský a potom aj pochopiteľne proeurópsky, lebo Slovensko je súčasťou Európy, Slovensko je súčasťou Európskej únie. No a tá suverenita má vychádzať z toho, že robíme kroky, ktoré sú v prospech Slovenskej republiky. Len dnes bohužiaľ adorujeme ruskú propagandu, ktoré rozhodne v prospech Slovenskej republiky nie sú. A politika je o symboloch. Čiže keď sa v tom istom čase stretne minister obrany s americkým ministrom obrany a minister zahraničných vecí s ruským ministrom zahraničných vecí, tak to je problém. Problém pre našich partnerov, pretože to vnímajú, že sme rozkročení a že si nestojíme za tým, aká je dnes všeobecná nálada v rámci Európskej únie a tá je jednoznačná. Prehra Ukrajiny znamená prehru pre Európsku úniu a mimoriadne ohrozenie aj pre Slovensku republiku, pretože, a to treba pripomenúť, mnohí už zabudli, že napríklad sen o komunizme s ľudskou tvárou tu bol pošlapaný práve z východu v roku 1968. No a podobne to dnes vnímajú Ukrajinci, to, čo sa deje im už druhý rok.
Uh-huh. Tá suverénna politika, keď pritom ešte ostanem, ťažšie sa presadzujú veci, keď s partnermi máte naštrbené vzťahy, napríklad myslím aj vzťah slovenskej vlády a českej vlády.
To je jeden z dobrých príkladov. A tam nejde o to, že ťažšie sa presadzujú, oni sa v podstate nedajú presadiť, pretože ak sa s vami partneri odmietajú stretávať, čo koniec koncov je prípad napríklad spoločných rokovaní vlády Českej republiky a Slovenskej republiky, no tak potom pochopiteľne platí to, čo platí aj v bežnom štandardnom živote, že tam, kde nie je komunikácia, tam začína konflikt. A toto nie je dobrá správa, osobitne nie pre tak blízke a dôležité krajiny, ako je Slovenská republika, Česká republika, aj z hľadiska spolupráce v tomto regióne. Čiže to sa týka potom pochopiteľne aj vyšehradskej spolupráce, slavkovského formátu a mnohých ďalších, do ktorých napríklad v časoch, keď som ja pôsobil na rezorte diplomácie, sme vkladali veľké nádeje, že Slovensko bude môcť naozaj suverénne reprezentovať svoje záujmy.
Mm-hmm. No, keď si spomíname napríklad na rok 2021, tak vás považovala časť voličov maďarských strán za proti maďarského, tam bol ten konflikt aj s Györgyem Dimešim. A teraz vidíme, že táto vláda si veľmi rozumie s Viktorom Orbánom a s jeho vládnym kabinetom. Ako sa na to pozeráte, že sa to vlastne otočilo, tie vzťahy?
Je dobré, ak máme dobré vzťahy. Maďarsko je náš najväčší sused v zmysle dĺžky hranice. Čiže z tohto pohľadu je dobré, že so Maďarskom aktívne komunikujeme a že tie vzťahy sú lepšie ako kedykoľvek predtým, ako som už počul z mnohých kruhov, aj v rámci Národnej rady Slovenskej republiky. Druhá vec je, že to označenie v roku 2021 moje, ale napríklad aj vtedy pána ministra Korčoka, ako proti maďarského súviselo s tým, že sme Maďarsko kritizovali za niektoré kroky, ktoré robilo, či už na území Slovenskej republiky, alebo v rámci svojej zahraničnej politiky. A to pochopiteľne hovorí o tom, kto je ako hodnotovo nastavený v zahraničnej politike a je zrejme, že tu je pomerne veľký rozdiel medzi súčasnou a predchádzajúcou vládou.
Mm-hmm. Poďme ešte k jednej veci, pretože keď sa pozrieme na posledné vyjadrenia ministra zahraničných vecí, tak on sa vyjadril, že je úspechom slovenskej diplomácie a ministerstva, že slovenský občan Jozef Hanbalek je vyradený zo sankčného zoznamu Európskej únie a on dokonca povedal, že to je chybou bývalého vedenia ministerstva zahraničných vecí, že sa pán Hanbalek na tento zoznam dostal. Vy ste boli súčasťou toho vedenia ministerstva zahraničných vecí. On dokonca pána Korčoka označil za jedného z tých ľudí, ktorí spravili túto chybu. Tak ako sa pozeráte na to, že je vyradený z tohto zoznamu pán Hanbalek?
Detaily toho, prečo bol a za aké okolnosti zaradený na tento zoznam, nepoznám. Ale čo si veľmi dobre pamätám, ešte z čias, keď som pôsobil v Národnej rade Slovenskej republiky, to bolo zakladanie bunky tzv. Európskych nočných vlkov na území Slovenskej republiky. Teda skupiny, ktorá je veľmi blízka prezidentovi Putinovi, ktorý je dôvodne podozrivý a obvinený z vojnových zločinov. A o nočných vlkoch sa všeobecne hovorí ako o nejakej bunke teroristickej organizácie, pretože okrem iného sa spolupodielala na obsadzovaní suverénneho územia našej susednej krajiny Ukrajiny. No a z tohto uhla pohľadu ja sa pozerám aj na osud pána Hanbalka v čase, kedy vypukla vojna na Ukrajine, ako na pomerne prirodzený a dodnes sa čudujem, že tam bol zaradený len jeden občan Slovenskej republiky, lebo keď vidím, čo sa všetko deje na slovenských sociálnych sieťach, viem si predstaviť, že by tam mohli byť zaradení mnohí ďalší, ktorí dnes bez akýchkoľvek problémov doslova do písmena verklikujú len čisto ruskú propagandu a nepozerajú sa na ten konflikt očami, ktorými by sme mali vlastne v prvom rade hájiť záujmy Slovenskej republiky a našim prirodzeným záujmom je mať stabilného a prosperujúceho suseda, nie vojnový konflikt na území susednej krajiny.
Takže podľa vás to nie je víťazstvo súčasnej diplomácie alebo krokov ministerstva zahraničných vecí, že slovenský občan teda nie je na sankčnom zozname?
No ja by som za víťazstvo slovenskej diplomácie považoval napríklad rozšírenie zoznamu krajín, v ktorých nemáme potrebu mať víza. Považoval by som za veľké víťazstvo slovenskej diplomácie, ak by sa nám konečne podarilo naštartovať ekonomickú diplomáciu a naši exportéri by mali ďaleko jednoduchší prístup na niektoré zahraničné trhy. A takto by som mohol pokračovať. Vyradenie konkrétneho človeka s konkrétnou minulosťou, ktorú som tu spomenul z tohto zoznamu, ja za nejaký zásadný úspech nepovažujem. A skôr sa pýtam, že čo k tomu viedlo, že tam bol zaradený a čo k tomu viedlo, že teraz tam už nie je.
Mm-hmm. Poďme ale k Ivanovi Korčokovi, keď už sme tú tému načrtli, pretože ten je teraz kandidátom do prezidentských volieb. Vy ho podporíte v prvom kole?
Samozrejme, je to mne blízky človek, čiže ja som rád, že sa pustil do tohto neľahkého súboja. Ja aktuálne nepodporujem verejne žiadneho kandidáta, mm-hmm. pretože som prešiel opäť do akademickej, analytickej a politologickej roviny, čiže od akejkoľvek verejnej podpory, akejkoľvek politickej strany alebo politických kandidátov sa musím troška držať ďalej. ale som aj občanom Slovenskej republiky a nie je mi jedno, kto bude hlavou tohto štátu. Čiže určite sa na voľbách zúčastním a myslím si, že asi nebude veľkým prekvapením pre divákov Hospodárskych novín, že tá moja voľba bude súvisieť aj s mojimi osobnými skúsenosťami, s konkrétnymi ľuďmi v období, keď som pôsobil v politike.
Takže budete voliť Ivana Korčoka, pochopila som to správne. Tak taká politologická otázka, pretože máme tesne pred voľbami, už je to naozaj len pár dní, kampaň je veľmi málo výrazná, teraz posledné dni nevychádzali napríklad ani prieskumy. Tak ako to vyhodnotíte? Ja rozumiem aj úplne tomu, že je veľmi ťažké financovať tak veľkú kampaň, ktorá sa má týkať dvoch kôl, keď vieme, že ten limit je tam naozaj nízky, ale napriek tomu, ako keby neotvárali kandidáti na prezidenta nejaké zásadné témy, otvára ich iba vláda, nie?
Áno, máte pravdu. Ja som veľmi sklamaný z toho, ako sa vedie táto kampaň, pretože ako mnohí tvrdia, je nudná. Možno vy ako novinári to tak necítite. My ako politológovia alebo analytici alebo tí, ktorí pracujeme s prieskumami verejnej mienky, to vnímame tak, že mnohí občania si ešte ani nevšimli, že vôbec nejaká kampaň beží. Je tu pomerne veľká apatia napríklad aj v rámci prieskumov, ktoré realizujeme. No a musím povedať, že je potom zaujímavé hlavne sledovať, čo všetko sa bude diať v druhom kole, pretože dnes je takmer isté, kto sa do toho druhého kola dostane. Ak niektorí z tých top favoritov nespravia zásadnú chybu, tak je zrejme, že tu budeme mať veľmi zvláštnu a ťažkú kampaň v rámci druhého kola. Čiže myslím si, že aj preto tá nuda pred prvým kolom. Ale zase nezabúdajme aj na situácie, ktoré sa diali napríklad v roku 2004, pokiaľ ma pamäť neklame, kedy si všetci mysleli, že to bude medzi Vladimírom Mečianom a Eduardom Kukanom v tom čase. Eduard Kukan sa do druhého kola nedostal. Čiže zázraky sa ešte môžu udiať, ale ja osobne ich nepredpokladám.
No v tomto prípade by sa tam teda dostal Štefan Harabin.
Áno, v tomto prípade by to bol Štefan Harabin a to si potom ani neviem predstaviť, ako by tá kampaň v rámci toho krátkeho obdobia dvoch týždňov pred druhým kolom vyzerala. Ale myslím si, že toto nebude realitou a skôr bude otázkou na Štefana Harabina, či dokáže verejne podporiť napríklad Petra Pellegriniho. Ja keď som čítal noviny, ktoré nám prešli do schránky od Petra Pellegriniho a videl som ho tam odfoteného s Viktorom Orbánom a s Donaldom Trumpom, tak mi je jasné, kam cieli a o akých voličov sa uchádza už teraz perspektívne do druhého kola. Čiže aj o tom to je.
Nejaký volebný leták?
Áno, takýto volebný leták. Peter Pellegrini, PP, nám prišiel do schránky v Banskej Bystrici.
OK, ja som takýto leták nedostala, tak preto ma to zaujíma.
Pýtal som sa Bratislavčanov, či aj ku vám chodili, ale zatiaľ nemám informáciu, že by tu boli rozchránkované.
Tak možno sa dočkame niekedy neskôr. Hovoríte, že zaujímavejšie bude pravdepodobne to druhé kolo. Vidíme, že Ivan Korčok sa doťahoval podľa prieskumu na Petra Pellegriniho, ale nevyzerá to, že by ho mal dobehnúť. Takže keby ste si mali staviť, ak zvyknete stavkovať, tak kto vyhrá teda prezidenta?
No ja radšej stavím na dáta, čiže bežia nám dva prieskumy v rámci agentúry SCIO, ktorú teraz reprezentujem a jeden z tých prieskumov hovorí veľmi presne, že tá výhoda Petra Pellegriniho, najmä pokiaľ ide o známosť osobnosti, sa postupne stráca. Netvrdím, a ešte nemáme konkrétne výsledky, že ho už Ivan Korčok dobehol, ale ten náskok sa v priebehu toho mesiaca, ktorý sme merali, veľmi intenzívne zužoval. Čiže je možné, že môže dôjsť aj k nejakému prekvapeniu v rámci prvého kola, ale pri tej fádnej kampani, ktorú tu máme a pri absencii napríklad priamých prezidentských diskusí, to skôr nepredpokladám.
Takže to vyzerá tak, že v tom druhom kole závaží aj to, kto koho podporí z tých ostatných kandidátov, ktorí vypadnú v tom prvom kole?
Áno, určite áno.
Či napríklad Štefan Harabin podporí?
Štefan Harabin a v tomto prípade na opačnej strane bude veľmi dôležitý Igor Matovič, pretože keď sme si pozerali v rámci toho volebného modelu, ktorý máme k dispozícii, ako je to s voličmi Igora Matoviča, tak ich druhou voľbou bol prevažne Ivan Korčok. Čiže dá sa predpokladať, že ak Igor Matovič podporí verejne v druhom kole Ivana Korčoka, tak tých plus minus 4 až 6% by mohol mať napríklad aj z tejto voľby. A presne opačne by to mohlo byť v prípade pána Harabina. Ale tam tá priama podpora bude podstatne komplikovanejšia.
Uvidíme, ako to nakoniec dopadne. Povedzte mi teraz, čo vlastne robíte, čomu sa venujete. Ja sa to pýtam aj kvôli tomu, že už ste teda naznačili, že sa venujete prieskumom. Lebo spomínam si, že nedávno pred pár mesiacmi, keď môj kolega Juraj Búry robil text o politikoch, ktorí sa opäť nedostali do parlamentu, tak oslovil aj vás a vy ste vtedy hovorili, že píšete knihu, že sa vraciate späť na akademickú pôdu, takže do toho pribudla ešte teda agentúra a robenie prieskumov?
Áno, to je jedna z tých činností, ktoré sa teraz venujem. Okrem toho som sa vrátil na akademickú pôdu. Pomerne veľa času som strávil v Spojených štátoch amerických. Tam ma veľmi zaujíma, ako to bude s americkými prezidentskými voľbami, lebo úprimne, tie možno Slovensko ovplyvňa ešte viacej ako tie naše slovenské prezidentské voľby. A napríklad aj voľby do Európskeho parlamentu, ktoré nás čakajú už 8. júna, čiže to je tiež jedna z tém, ktoré sa teraz venujem, ale z hľadiska analytického. Ja už som si povedal, že mi občania dali úplne jasný signál, že si treba dať od politiky pokoj. A teda som sa vrátil k tomu, čo verím, že trošku rozumiem, a to je práve tá analyticko-politologická a teraz je trošku sociologická činnosť. Tomu som sa venoval ešte v minulosti na akademickej pôde. Čiže založili sme agentúru, spolupracujeme aj s Hospodárskymi novinami, som tomu veľmi rád. A teším sa hlavne tomu, že to už teraz bude o mojich teoretických a praktických skúsenostiach, ale postavených aj na dátach. A toto ma vždy veľmi bavilo, takže snad to bude fungovať. Uvidím.
No keď hovoríte, že ste sa tomu venovali aj predtým, obohatilo vás, že ste boli v politike? Vidíte v tých číslach niečo iné, v tých dátach? Viete ich nejak inak analyzovať z tej osobnej skúsenosti politika?
Jednoznačne. To, že som mal možnosť nazrieť, ako sa hovorí, do čriev tej politiky a že mnohých tých politikov, ktorých dnes sa snažíme zmerať, rôznym spôsobom poznám osobne, tak mám pocit, že trošku aj rozumiem viac tomu, že čo nám tie čísla chcú povedať. A ja, keď som 39. videl výsledky tých volieb, tak som si povedal, že asi je na čase, aby som sa pokúsil trošičku viacej rozumieť duši slovenského voliča, lebo nie celkom som všetky tie výsledky chápal, prečo prišli také, aké prišli. A teraz s odstupom času mám pocit, je to už takmer pol roka, že je mi to ďaleko, ďaleko viacej zrozumiteľné aj vďaka tým dátam, ktoré vidím. A keď vidím, ako napríklad je Slovensko rozdelené na mestské, vidiecké, alebo potom regionálne, tie rozdiely sú obrovské. Myslím si, že takéto rozdelenie spoločnosti sme na Slovensku mali naposledy v 90. rokoch, kedy si pamätám, že boli rodiny intenzívne rozhádané v 98. roku, či voliť Vladimíra Mečiara alebo opozíciu, vtedy Mikuláša Dzurindu primárne. Takže podobná situácia je momentálne na Slovensku.
No ono to zatiaľ vidno aj pri tých prezidentských voľbách, že to vyzerá byť na voľbu Bratislava versus ostatné časti Slovenska. Ale keď hovoríte, že po voľbách ste mali pocit, že nerozumiete a teraz pri tých dátach už viac rozumiete, tak na čo ste teda prišli? Aké je Slovensko?
Veľmi rozdelené, ako som povedal. A málo informované. A mám pocit, a to je, tu sa vraciam k tomu, čo sme hovorili o tej fádnej prezidentskej kampani, že mnohým ľuďom nezáleží až tak veľmi na detailoch, čo sa deje v politike. Ako som povedal, politika je pre nich vo veľkej miere o gestách, čiže keď sa aj pýtame napríklad na to, čo zaregistrovali v tejto prezidentskej kampani, tak sú to častokrát veci, ktoré s prezidentskou kampaniou až tak veľmi nesúvisia. Ale je to o Petrovi Pellegrinim, je to o Ivanovi Korčokovi a je to o ich blízkych politických spojencoch. Čiže z tohto uhla pohľadu je zrejme, že občanom na Slovensku v tomto prípade možno ďaleko viacej ten záujem vytvára to, čo sa reálne deje, čo sa ich bezprostredne dotýka, ako to, čo sa v tej kampani povie. Pretože ľudia sú už na Slovensku zvyknutí, že kampan znesie veľa, čo sa týka slobov obzvlášť. A mám taký pocit, že mnohí občania na Slovensku nie celkom rozumejú, aká je pozícia prezidenta Slovenskej republiky, pretože vnímajú, akú silnú pozíciu mala pani prezidentka, ale zároveň si to nevedia možno celkom spojiť s tým, že to bolo v čase krízy. A že keď tá kríza nie je, tak je to vo veľkej miere o reprezentatívnej pozícii prezidenta. A toto všetko sú veci, ktoré mi tak trošku absentujú vo verejnom priestore, aby sa o nich viacej diskutovalo, aby občan mal jasno v tom, že o čo vlastne 23. marca pôjde.
Pritom mi napadlo, že Zuzana Čaputová bola kritizovaná aj opozíciou, aj vládou, ako keby ju vyzývali na nejaké kroky, aj keď ona zo svojej kompetencie nemohla nejakým spôsobom tieto veci ovplyvňovať. Spravili si z nej vlastne politického súpera, tak sa to vlastne prejavilo na tom, že ľudia si myslia, že reálne mohla napríklad legislatívne nejak zasiahnuť?
Áno. Toto si určite mnohí občania myslia. A je to samozrejme vychádzajúce aj z tej retoriky, ktorá bola voči nej využívaná, hlavne vtedajšou opozíciou. Mám na mysli osobitne Roberta Fica. Koniec koncov máme tu aj trestné oznámenie. Čiže na základe tohto sa často vytváral ten názor o tom, akú pozíciu zohráva pani prezidentka v politickom systéme Slovenskej republiky. Ale je pravda, že v čase krízy tá pozícia prezidenta alebo prezidentky v tomto prípade je pomerne silná. Len zase, takých situácií sme na Slovensku nemali veľa. V podstate porovnateľná s touto, ktorú sme zažívali v minulom roku, mohla byť hádam iba tá v roku 2011, ktorú ešte zažíval Ivan Gašparovič v prípade vlády Ivety Radičovej.
Ale mali sme prvýkrát úradnícku vládu, to boli naozaj veci, ktoré sme tu predtým na Slovensku nezažili. Posuňme sa trochu ďalej, pretože vy ste v posledných voľbách do parlamentu kandidovali za Sme rodina zo 150. miesta. Teraz odišiel z tejto strany Milan Krajniak ako podpredseda a kandiduje za Kresťanskú úniu do Európarlamentu. Rozumiete už viac tomu, prečo sa strana Borisa Kollára nedostala do parlamentu, keď sa pozeráte na tie dáta?
Určite áno. Jednak to bolo veľmi silné antikampani, ktorá bežala niekoľko mesiacov. A samozrejme, bolo to aj vo veľkej miere o rozpoltenosti tej strany, že bol tam pomerne silný liberálny prúd, ktorý sa dnes do istej miery prejavuje v rámci tej politickej strany. A možno je to aj o tom, kam odišli voliči Sme rodina. Toto chce určite hlbšiu ešte analýzu, ale je zrejme, že s odchodom Milana Krajňaka sa to konzervatívne krídlo presúva. Uh-huh. A tým pádom je otázka budúcnosti, že čo bude ďalej s touto politickou stranou a prípadne čo bude ďalej aj s politickou kariérou Milana Krajňaka. Ale to nie je len o ňom. Mnohí ďalší sa takto popresúvali a ja napríklad vnímam veľmi aktívnu stranu Demokrati. To je až neuveriteľné. Doposiaľ sme, hádam, takú aktívnu mimoparlamentnú politickú stranu nemali. A o to zaujímavejšie je, že nepresiahla ani tie 3%, kedy by dostali štátny príspevok. Čiže tá motivácia musí byť u nich veľmi silná a ja predpokladám, že vyústi práve do európskych volieb, kde je zrejme, že majú veľkú ambíciu aj vzhľadom na to, ako je nastavená tá ich kandidátka. Ale všeobecne tie európske voľby by mohli byť ďaleko zaujímavejšie, ako boli doposiaľ.
Mm-hmm. To si všímam aj ja na základe ľudí, ktorí kandidujú, ako sa o európskych voľbách hovorí. Ja mám dokonca pocit, že viac ako o prezidentských voľbách je teraz na stole práve eurovoľby. Čo je paradox, keď vieme, aká tam bola účasť. Takže asi rozumiete odchodu Milana Krajňaka zo Sme rodina, keď vravíte, že sa tam prejavovalo viac liberálne krídlo.
Možno sa v istom okamihu už necítil dostatočne komfortne. A je pravda, že aj tam dochádzalo k určitej výmene názorov vo vnútri strany o tom, kam by strana mala smerovať. Mm-hmm. A keďže on bol podpredseda a predsedom strany bol pomerne liberálne žijúci predseda, tak asi aj to neprospelo úplne výsledku tej strany. A Milan Krajňák cíti, že keby bol autentickejšie nastavený na hodnoty, u ktoré sme u neho zvyknutí dlhé roky, tak asi by aj ten jeho osobný politický výsledok bol v tých voľbách lepší.
Vidíte, napriek tomu, že Milan Krajňák sa teda profiluje ako konzervatívec, Boris Kollár mal od začiatku ich politického spojenectva, ten liberálny život. Ale poďme ešte k SAS, pretože tento víkend si volia nového predsedu a ten súboj medzi Marianom Vyskupičom a Branislavom Gröhlingom, ktorý sa mal odohrať, sa neodohrá. Tak aký bude podľa vás predseda Branislav Gröhling?
No, ja verím tomu, že dobrý. S pánom Gröhlingom, Braním, ako všetci voláme, máme stále veľmi korektné vzťahy a ja verím tomu.
Vy pôsobili pre niekoho, kto by ano. Si nepamätal?
Bol som dokonca podpredsedom tejto Presne strany, tak. Spoločne práve s pánom Gröhlingom a Karolom Galekom. A ja osobne som rád, že tie úvahy o tom, že by stranu mal niekto prebrať, tak ako sa to počúvalo posledných takmer 10 rokov, a sa nakoniec vysoko pravdepodobne nenaplnia a stranu preberie človek znútra strany, to znamená podpredseda strany. To je dobrá správa pre najmä straníkov v tejto politickej strane. No a už potom záleží len o to, ako to Braňo Gröhling uchopí a ja verím tomu, že sa mu podarí stranu zachrániť, pretože podľa prieskumov, ktoré mám k dispozícii, sú na hrane zvoliteľnosti a budú mať pomerne veľký problém dostať sa napríklad cez 5% kvórum v rámci volieb do Európskeho parlamentu. Čo pravdepodobne súvisí aj s tým, že predseda tejto strany ešte stále dlhoročný predseda je jednotkou na tejto kandidátke, čo niektorí môžu prijať a niektorí naopak to môžu brať ako problém a radšej sa priklonia k voľbe inej politickej strany. Ale k týmto prieskumom ešte musíme prejsť ďaleko detailnejšie po prezidentských voľbách.
Jasne, úplne tomu rozumiem, ale napriek tomu nedá mi neopýtať sa, pretože práve Branislav Gröhling hovoril o tom, že Saska by sa mala zmeniť a že predsa v tom názve má sloboda a solidarita a viac by sa mala pozerať aj na to slovo solidarita. Čo komentátori hodnotili tak, že v podstate sa budú stierať rozdiely medzi progresívnym Slovenskom a Saskou. Váš názor na to je aký?
Nedá sa to vylúčiť. Nakoniec progresívne Slovensko vo veľkej miere prebilo retoriku Sasky, ktorá vznikla v roku 2008. Bola to prvá strana, ktorá hovorila o dekriminalizácii, prvá strana, ktorá hovorila o väčších právach LGBTIQ plus komunity. Čiže tam ja cítim, že ten preliv aj medzi voličmi bol pomerne veľký a aj tie prieskumy nám pomerne jasne ukazujú, že značná časť tých voličov, ktorí až do roku 2022 hovorila o tom, že by chcela voliť opätovne Sasku, pamätáte si, že v tom čase, keď som tam ešte pôsobil ja, tam bežne boli 12-15% preferencie. Až neskôr teda sa strana prepadla na tých pomyselných 5-6%. Mm-hmm. A naopak progresívne Slovensko sa začalo dvíhať z tých pomyselných 8 až do tých výsledkov, ktoré získali v parlamentných voľbách. Čiže je zrejme, že ten volič sa prelieva medzi týmito politickými stranami. Aj teraz na novom predsedovi a novom vedení strany, lebo to nie je len o jednej osobe, aby dali perspektívu svojim voličom, že je Saska ešte stále autentickejšia strana v niektorých témach ako Progresívne Slovensko, alebo iná politická strana ako Progresívne Slovensko, aby ten volič mal motiváciu túto politickú stranu voliť.
Mm-hmm, ale napriek tomu, asi na Slovensku si neviete predstaviť dve veľké, silné liberálne strany.
Toto je veľmi ťažko predstaviteľné. Skôr si viem predstaviť, že sa jedna z týchto strán niekam posunie. Nie je žiadnym tajomstvom, že politológovia vnímame Progresívne Slovensko skôr ako ľavicovú politickú stranu. Čiže možno, že ten posun, ak by nastal tým smerom, tak práve naopak Saska je taká pomerne autentická ekonomicky pravicová strana, tak by tu ten priestor pre nich mohol
to
zostať.
To tak úplne nevyzerá, keď teda Ľudovít Odor kandiduje do Európskeho parlamentu
to
a hovorí
zvláštnosti, ja.
O tom, že teda on má byť garantom toho stredu Progresívneho mm-hmm. Slovenska skôr.
Práve preto, ak sa obe posunú smerom do stredu, tak ten priestor na prežitie oboch bude pomerne malý.
Tak sa zlejú?
Je možné aj takáto alternatíva. Nakoniec tie úvahy tu boli ešte v roku 2010, že by bolo dobré mať nejakú veľkú liberálnu politickú stranu. Potom si veľmi dobre pamätám v roku 2020 pred voľbami, kedy sa tiež uvažovalo o tom, že vtedy PS spolu a SAS by vytvorili spoločnú kandidátku a dokonca vtedy ešte so Zaľuďmi prezidenta Kisku. Toto sa nenaplnilo. Čiže možno toto by bola dobrá odpoveď do budúcnosti, ak niekto hľadá dobrú alternatívu voči Robertovi Ficovi a Petrovi Pellegrinimu, lebo tam ja cítim, že by mohlo dôjsť k ďaleko rýchlejšiemu integračnému procesu, ako v prípade stredu pravého alebo stredu ľavého politického spektra.
Takže slovenský volič je skôr konzervatívny volič?
Určite áno, tak nám to vychádza aj v tých prieskumoch. A slovenský volič zase vo veľkej miere reflektuje značky. Čiže tá značka SAS tu je, 5 volebných období sa dostali do Národnej rady, čiže o toto jednoduchšie to Braňo Gröling bude mať, pokiaľ by chce zachraňovať tú politickú stranu. Predsa len je tu pomerne veľké množstvo nových značiek, ktoré majú podobný program, podobné hodnoty, ale on môže vychádzať z toho, že sú na tom politickom trhu jedna z najstarších politických strán na Slovensku a toto mu môže hrať do karát.
Ja ešte nadviažem na to, čo hovoríte záverečnou otázkou, pretože presne to, čo ste povedali, máme tu veľa strán s podobným programom, menšie strany, ktoré sa snažia osloviť voličov. Vieme, že v niektorých krajinách to vyzerá skôr tak, že sú dve silné strany, dva silné bloky a voliči majú ako keby jasnejšiu voľbu. My sme krajina skôr rozdrobených strán, naozaj tu zaregistrovaných mimoriadne veľa subjektov, tak nesvedčalo by Slovensku do budúcna z toho politologického hľadiska, keby aj tu boli nejaké dva silné bloky, ktoré by reprezentovali tie dva názorové svety voličov?
Ono, tie bloky sa často vytvárajú na základe toho, že tam majú iný volebný systém, ako máme my.
Áno.
Ktorý je teda častokrát postavený na väčšinovej alebo tzv. Semiproporčnej voľbe, ktorá je ďaleko viacej individualizovaná, čo v praxi znamená, že politické strany si musia vytvárať vertikálne štruktúry, musia byť ďaleko aktívnejšie v regiónoch, musia tam mať silných kandidátov, aby sa títo presadili voči kandidátom iným politických strán. Toto na Slovensku neplatí. Na Slovensku máme jeden volebný obvod, silne proporčný systém, čo v praxi znamená, že musíte mať hlavne silného lídra. A ten ostatok kandidátky je častokrát závislý od toho, aké dobré vzťahy s tým lídrom máte. Aj preto som ja napríklad mimo politiky.
Tak uvidíme, ako to celé dopadne, aj tie voľby, ktoré nás tento rok čakajú. Ďakujem vám pekne, že ste si na nás našli čas. To bol politológ Martin Klus.
Ďakujem pekne za pozvanie. Rád prídem na budúce.
Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk/predplatné. Ďakujeme.